Ma o'zim Irkutskiga ma hozir. Mani Moskvaga ukam ishlashiydi. Hozir mana shu kechagi ayol samarqandlik bolasini o'ldirib, kallasini ko'tarib yurgan hamma joyga tarqab ketdi-yu. Mashina orqasidan hozir o'rislarni nimasi politsiyachilari tutkul, hozir hamma joyda dokumenti bormi, yo'qmi, hamma joyda hozir qiyrab borib ketgan shu o'zbeklarni faqat.
Kechagi voqea munosabati bilan bir kechada уже Rossiyada munosabat o'zgardimi o'zbeklarga?
Judayam o'zgardi. Hozir mana bugun hozir 2 marta telefon keldi. Ha, nima ahvol dedim. Hozir dedi, nachalnigim aytdi dedi, u traktor haydaydi, mana ko'chani supurib qorlarni kuraveradi, traktor haydaydi. Nachalnik dedi, ko'chaga ko'p chiqma. Agar qo'lga tushsang, mana FMSni nimasini hozir prikaz kelgan yuqoridan. Hamma o'zbeklarni olib borib chiqish, dokumenti bor, uni bo'lmasa hamma dokumenti bor, u bo'yicha nima yo'q-u, ogohlantiribdi. Nachalnik kelibdi-da, ishga iloji bo'lsa paket chiqmay tur. Butun o'zbeklarni olib borib chiqayotganmiz hozir.
Manga qarang, bu voqea kecha sodir bo'ldi-da, darrov FMSdan shunaqa buyruq berilibdimi hamma joyga?
Endi 7 joyga og'zaki buyruq berilganda, nachalnigi boshlig'i kelib aytibdi, iloji boricha ishga chiqmay, qovoqqa chiqma, ustingni qulflab olib, svetni o'chirib, televizor ko'rmay yotinglar debdi ballaga.
Bu Moskvada bo'lyapti, shaharda?
Shaharda o'zi bo'lyapti.
Sizni joyingizda nima bo'lyapti? Irkutskdachi, yo'q, uyoqlarga yetib bormadimi bu xabar?
O, juda ham tez yetib keladi. Men Irkutsk shahrida o'ziga ishlashdim, men hozir juda uzoqda ishlayman.
Sizning yoningizdagi odamlar ham sizga munosabati kechadan beri o'zgardimi shu voqeadan keyin?
Nima san sizga? Men hozir o'rmonda ishlayapman. Uzoqda karyerada. Xayonimdagi o'rislarga mansub nimalarda? Lekin yo, ular o'zgargani yo'q, ularniki o'zgargani yo'q-da, lekin shaharga endi 2 kundan keyin borib chiqib, chunki mana bu qaytish niyatida man bo'ldi, 1 yil bo'libdi manaki. Endi borib yo'lmasa balla menga telefon qilsa aytaman-da. Munosabat qanday bo'lgan Irkutskni o'ziga.
Televizor ko'rdingizmi kecha? Rossiya bor olib kelyaptim shu voqeani vahima qilib.
Yo'q, televizorda umuman aytmayapti, faqat internetga. Televizorda umuman bu to'g'risi vayo to'g'risi aytgan yo'q, faqat men internetdan nima ko'rganlarimni aytaman faqat.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Bu jinni ruhiy kasal qildimi bu ishi yoki rostdan ham shunaqa bir islomiy davlatga aloqasi bor bir harakat bo'ldimi yoki buni o'sha Rossiyani o'zi uyushtirib, mana shu o'zbeklarni yana bir qamoqqa tiqib, yana chiqarib yuborish rejasidamikin?
Mani o'zimcha o'ylayman, o'sha Moskvadan olgan ma'lumotlarga qaraganda u aslida u O'zbekistonga nimaga turgan ekan deb aytishyapti o'zi uni. Boyaki ruhiy kasallik nimasi dispanseriya uchotga turgan ayol deb eshitibman uni.
O'zbeklarni ish topishiga, ayniqsa ayollarni mana bu enagalik qilishiga endi rosa xalaqit bersa kerak endi Rossiyada bu gaplardan keyin bolasini birov o'zbekka ishonishga ham qo'rqib qolgandir endi.
Hech qachon endi bundan bolani ham bechoralar besh qolib ketadi hozir. Birinchidan o'sha siz aytgan boyaki enagalikka ishlayotganlar yo birovnikiga o'xshash bo'lib ishlayotganlar hammasini yoppasiga boyaki uchastkoylar boradi, bizdan chiqaraveradi ularni. Ishdan chiqaraveradi. Iloji bo'lsa deport qiladi. Bu turgan gap bu.
Endi demak, oldin pasport muammosi bilan o'zi ketmoqchi edi o'zbekistonliklar, endi bu yoqdan yana Rossiyadan 2-3 to'lqin, 3-4 to'lqin bilmayman. Nechinchi to'lqin haydash boshlandi-da yana bo'lmasami?
Yana boshlandi, haydash boshlandi. Endi bilasizki, biz tasavvurimiz hech qachon qaroqini olgani mana 12 yil, 13 yildan beri ishlayman Rossiyaga, Moskvaga ishlardim ancha yil. Mana hozir 9 yildan beri birga Irkutskiyaman. Birontasini tarafini olganda men borib yo'q, eshitganim yo'q-da. O'zbekni tarafini olganda boyaki tasavvurni odamlari, boyaki rahbarlari borib, bir o'zbekni tarafini olib, yo bir orqasidan borib so'rab bo'lgan joyini eshitganim yo'q-da, men ko'rganim yo'q-da.
Siz yolg'iz emassiz, boshqalar ham ko'rmagan, eshitmagan. Xo'p, endi nima maslahat berasiz mana o'zingizga o'xshab Rossiyada yurganlarga?
Endi Rossiyaga yurganlarga nima maslahat beradim? Endi nima? Xayrni biz pensiyamizga o'z qoldi. Endi mana bu yoshlarga juda qiyin-da. Endi hozir O'zbekistonga bo'lgan bilan O'zbekistonga ish yo'q. Ish joylari ochish. Har yili 1 million ish joyi ochadi, lekin ular qog'ozga ochadi faqat. Aslida yo'q. Aslida ochilmaydi u.
Endi hozir mana shu hozir munosabat keskinlashgan bir paytda uydan chiqmay o'tirsinmi endi bular? To bir sal esdan chiqquncha bu voqealar.
Ha, bir endi bir hafta cho'ziladi bu. Boyaki bosdi, boyaki hammasini borib bosib olib ketaveradi bular. Olib borib spis priyomga tiqadi, dokumenti bormi yo'qmi qo'li quruq baror yonadida. Shu deport boshlanadi yana, o'zbeklarga nisbatan deport boshlanadi yana. Vatandoshlarni ogohlantirib qo'yish kerakda. Hushyor bo'lsin.